Iubiți frați și surori întru Domnul, iată-ne și în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci a Domnului, duminica de dinainte de 14 septembrie 2011, în care sărbătorim înălțarea Sfintei Cruci, deopotrivă reliefând înțelesul istoric, acela în care Patriarhul a înălțat crucea după ce Crucea Domnului, după ce a descoperit-o, după ce a descoperit-o iubirea și abnegația Sfintei Împărătese Elena, mama Sfântului Constantin cel Mare. Însă, în același timp, avem în prim plan iubirea lui Dumnezeu, înălțarea iubirii lui Dumnezeu în mijlocul lumii și jertfa Domnului, care este expresia iubirii lui nățărmurite pentru noi, se așează în mijlocul lumii ca viață a lumii. De aceea Evanghelia de astăzi, de numai 5 versete, cum aminteam și în predica noastră în limba engleză, Ioan 3:13-17, este centrată pe iubirea lui Dumnezeu nețărmurită pentru om, care merge până la cruce, cruce ca expresie a umilinței lui Dumnezeu, a coborârii lui Dumnezeu la noi pentru ca să ne înalțe în comuniune cu Preasfânta Treime. Și în traducerea noastră la această Evanghelia noastră, în traducerea de anul trecut, în 2010, la Evanghelia de astăzi, conform Greek New Testament, e următoarea traducere la textul de 5 versete al Evangheliei de astăzi. Și nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel care s-a coborât din cer, Fiul omului. Și după cum Moise a înălțat șarpe în pustiu, astfel trebuie să se înalțe și Fiul omului, ca tot cel care crede în El să aibă viață veșnică. Pentru că astfel a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca tot cel care crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul lume pentru ca să judece lumea, ci pentru ca să mântuiască lumea prin El. Textul din GNT este diferit de edițiile românești. În unele el este mai mic, mai scurt. Există unele repetiții la versetul 13, la versetul 15, care sunt eliminate din această versiune grecească. Însă există și alte ediții scripturale care au textul nostru, pe care îl găsim în traducerile sinodale recente, ortodoxe românești. Când vom traduce și, cu harul lui Dumnezeu, când va fi ziua aceea, Evanghelia după Ioan, vom vedea și aceste diferențe textuale între o Evanghelie și alta. Însă ne vom concentra, ne vom focusa atenția pe Evanghelia aceasta, pentru ca să observăm mesajul teologic al Domnului, pentru că sunt cuvintele Domnului, spuse lui Nicodim, învățătorului de lege care a venit la el noaptea ca să vorbească. Și aici Domnul vorbește despre economia sa cu lumea, despre coborârea sa la lume. Pe nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel care s-a coborât din cer, Fiul omului. Și coborârea Fiului omului este sinonimă cu întruparea Fiului lui Dumnezeu, Fiul omului, fiind titulatura vechi testamentară sub care fusese profețit Hristos. Nimeni nu s-a suit în cer decât numai cel care s-a coborât din cer, Fiul omului, și a înălțat la cer firea noastră, așezându-o de-a dreapta Tatălui. Și aici Domnul ne spune că El este singurul nostru mântuitor, singurul nostru ajutător ființial, care ne-a ajutat în mod fundamental, care a îmbogățit, a curățit și a îmbogățit ființa noastră cu umanitatea noastră, cu slava sa, pentru că a făcut-o vrenică de comuniunea veșnică cu sine în ipostasul său, în persoana sa, cum nu mai fusese niciodată până atunci umanitatea noastră, nu fusese ridicată umanitatea noastră deasupra puterilor cerești și inclusă în Sfânta Treime prin întruparea lui Hristos. De aceea numai Domnul este Cel care cinstește în mod preaslăvit, preaslăvește umanitatea noastră, înălțând-o de-a dreapta Tatălui, introducând-o în treime, în ipostasul său, în comuniunea cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru că Hristos, odată ce a luat umanitatea sa în ipostasul său, nu mai o rejectează, nu mai o respinge, nu mai o elimină niciodată, ci în veci umanitatea lui Hristos este ascultătoare, supusă și e constitutivă persoanei sale, pentru că este cu totul îndumnezeită, fără ca îndumnezeirea naturii umane din persoana lui Hristos să însemne desființarea ei. Tocmai aici stă marea minune a îndumnezeirii omului, pentru că întotdeauna umanitatea se îndumnezește și niciodată nu se desființează, și observăm asta și în moaștele sfinților, și cu atât mai mult vom vedea acest lucru în trupurile transfigurate ale sfinților după învierea generală a morților, când vom vedea că cei care s-au împărtășit de comuniunea cu Dumnezeu vor sta ca niște lumini ale lui Dumnezeu, că harul lui Dumnezeu va transpare, va iradia din sufletul și din trupul lor, fără ca materialitatea trupului omenesc să fie desfințată, ci este numai transfigurată, este numai îmbogățită, înfrumusețată de harul lui Dumnezeu, care o străbate, care o umple de viața lui Dumnezeu. Deci rolul coborârii lui Hristos la noi, a Fiului Dumnezeu, este acela de a ne ridica pe noi la cer. Și această idee teologică magistrală a fost subliniată de mulți sfinți părinți de-a lungul secolelor, că scopul lui Dumnezeu, a coborârii lui Dumnezeu, a întrupării lui la noi, a fost acela al îndumnezeirii omului. Și prin asta, constanta mărturisirii bisericii că scopul omului a fost scopul întrupării lui Hristos a fost îndumnezeirea omului, arată pozitivitatea absolută a întrupării lui Hristos, că Hristos nu a venit numai ca să se bată cu păcatul sau să strice animozitatea, răceala dintre om și Dumnezeu, ci pentru ca să îndumnezeiască, să frumusețeze, să umple de slava sa umanitatea, sa umanitatea noastră și întreg cosmosul. Așa că teologia îndumnezeirii arată, revelează frumusețea absolută sau permanența absolută a întrupării lui Hristos, întruparea lui Hristos, care nu e benefică, nu e lucrătoare numai, a fost lucrătoare numai în timpurile trecute, ci va fi pentru veșnicie activă la înfrumusețarea lumii și a omului, pentru că Hristos Dumnezeu umple prin umanitatea sa îndumnezeită, umanitatea noastră, întreaga biserică, întregul cosmos, întreaga creație. Însă, pentru a ajunge la îndumnezeire, la transfigurarea umanității noastre, la a fi locașuri pline de har ale Stăpânului, trebuie să trecem prin cruce. Prin cruce, prin suferință, prin asceză, prin care a trecut și Domnul. Pentru că Moise, care a înălțat șarpele în pustiu, și care șarpe în pustiu era o paradigmă, o icoană, o imagine profetică despre crucificarea lui Hristos, despre răstignirea Domnului, prin aceasta ne arată că înălțarea Fiului Omului pe cruce, înălțarea fizică, înseamnă deopotrivă și o înălțare de mare profunzime a lui Hristos deasupra a tot ceea ce înseamnă impuritate, păcat, nefericire, tristețe, satanism uman, pentru că răstignirea Domnului înseamnă depășirea finitudinii umane, a păcatului, a morții, a iadului, prin aceea că umanitatea răstignită, ascultătoare cu totul a Fiului față de Tatăl, înseamnă o depășire a tot ceea ce înseamnă decădere. Și astfel, Domnul s-a înălțat în mijlocul umanității, în mijlocul lumii pe cruce, pentru ca să ne înalțe pe noi prin umanitatea sa în comuniunea cu Treimea, cu Preasfânta Treime. De aceea, înălțarea Domnului este una cu consecințe universale, universal valabile, pentru că înălțarea sa pe cruce înseamnă înălțarea sa mai presus de tot ceea ce înseamnă păcate, tot ceea ce înseamnă moarte, că prin umanitatea sa, care a ascultat până la moarte pe Tatăl, a fost ascultător față de Tatăl, Fiul lui Dumnezeu ne învață pe noi că singura depășire a morții și a păcatului și a istoriei este comuniunea cu Dumnezeu, cea care începe în istorie, comuniunea cu Dumnezeu, dar care o depășește cu totul, depășește istoria, pentru că comuniunea cu Dumnezeu înseamnă tocmai transfigurarea noastră, tocmai ajungerea noastră a fi ființe îndumnezeite în relație cu Dumnezeu, iar ființele îndumnezeite nu pot fi prizoniere istoriei, pentru că și istoria va intra în veșnicie, va fi umplută, desăvârșită de slava, de slava Treimii. Astfel, înălțarea Domnului pe cruce înseamnă ridicarea noastră de la moarte la viață. Și oricând vrem să ne înălțăm din păcat, trebuie să ne spovedim și să ne nevoim pentru păcatele noastre. Să ne pare rău cu durere de păcatele noastre, prin care ne înălțăm în comuniunea cu Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul curăției și al sfințenii. Tocmai de aceea, înălțarea despre care vorbește versetul 14 înseamnă o ridicare din moarte. O ridicare din moarte la viață, la viața cu Dumnezeu, prin care tot cel care crede în El are viață veșnică. Viața veșnică fiind umplerea noastră de har și intrarea noastră în comuniune de iubire, de rugăciune, de frumusețe, de mare sensibilitate cu Dumnezeu. Intrarea noastră în viața veșnică înseamnă intrarea noastră în comuniunea cu Dumnezeu, prin care harul lui Dumnezeu ne-a înălțat de la gânduri rudimentare, păcătoase, de la gânduri instinctuale, de la gânduri pătimașe, la gânduri duhovnicești, la gânduri umplute de harul său. Asta înseamnă viața duhovnicească, să simți că ești umplut de harul lui Dumnezeu, să trăiești în harul lui Dumnezeu, să gândești, să acționezi în harul lui Dumnezeu în comuniune cu El. Și viața veșnică nu este detașată de Hristos, nu este detașată de trăime, ci este expresia unității noastre interioare cu tot trupul și cu tot sufletul nostru în viața cu Dumnezeu, pentru că simțim cum Harul lui Dumnezeu străbate întreaga noastră minte, inimă, constituție psihofizică. Și din nou subliniez acest lucru. Sfintele moaște sunt expresia străbaterii Harului Dumnezeu în toată ființa noastră. Că nu există colț, fibră, particulă, atom al trupului și sufletului nostru, într-o exprimare așa omenească, care să nu fie străbătut de către Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu umple toate ale vieții noastre, ale constituției noastre duhovnicești și trupești, sufletești și trupești, dacă noi ne încredințăm lui Dumnezeu prin credință și prin împărtășirea de Harul Său, prin Sfintele Taine, prin rugăciunea, prin așeza noastră. Harul lui Dumnezeu este lumina care ne înconjoară și căreia noi îi dăm drumul în ființa noastră, prin aceea că ne lăsăm purtați de Dumnezeu spre voia Sa, că nu ne împotrivim cu inimă tare lui Dumnezeu, ci ne facem inima moale, penetrabilă de iubirea Sa, de pacea Sa, de blândețea Sa, care sunt tot atâtea manifestări ale Harului Dumnezeu pe care noi le simțim, le trăim în viața noastră. Deci ca să te înalți spre Dumnezeu, trebuie să te smerești pentru El, pentru ca să te umpli de slava, de slava lui Dumnezeu. Și înălțarea Sa pe cruce a însemnat să sufere toată umilința, toate blestemățiile umane care s-au făcut la adresa Lui. Prin asta observăm cât de grea este viața ortodoxă, la câte răstălmăciri suntem supuși, la câte învinuiri nedrepte, la câte și retricuri se pot creiona, isca, broda în jurul nostru, și nu numai de către demoni, ci și de către oameni, sau foarte dramatic când observăm că frații noștri mânați de demoni ne fac viața grea într-un mod penibil, că nu există nicio miză între noi. Care este miza suferințelor nedrepte, a invidiei? Pentru ce ești invidiat? Pentru ce ești invidiat? Pentru că tu muncești mai mult decât altul, iar altul stă și, necâștigând nimic, este enervat că altul care muncește are. Și aici nu mă refer numai la viața trupească, ci la viața duhovnicească. Pentru că invidia atentează și la frumusețea duhovnicească a altora. Pentru ce suntem triști când vedem sporirea duhovnicească altora? Pentru că sporirea duhovnicească vine numai din chinuri, din asceză, din suferință, din post, din luptarea cu tine însuți. Orice frumusețe, orice frumusețe duhovnicească, orice înțelepciune duhovnicească, orice creație duhovnicească durabilă vine din renunțarea la sine, la păcate, la patimi, prin suportarea tuturor umilințelor, a nefericirilor, a tristeților. Așa că invidia nu are sens, cum nu are sens nici lenea. Pentru că înălțarea la fapte bune se face printr-o continuă sforțare de sine, printr-o continuă asceză, printr-o continuă nevoință, să te nevoiești pentru a fi întotdeauna mai bun, mai bun în sensul de mai umilit, de mai smerit, de mai cuprinzător în viața ta, să înțelegi atât nefericirea ta personală, neîmplinirile tale, dar și neîmplinirea altora. Fără această sensibilitate profund creștină, profund ortodoxă, în care să simpatizăm, să ne întristăm pentru durerile altora și să ne bucurăm pentru bucurile lor, deci fără această trăire împreună cu oamenii a durerilor, a nefericirilor, cât și a bucuriei lor, nu putem să mergem mai departe. Nu putem să fim fiii lui Dumnezeu după har dacă nu tresărim la fiecare bucurie sau la fiecare nedreptate care se face unui om sau altuia. Și în versetul al 16-lea avem expresia iubirii lui Dumnezeu care merge până la cruce, pentru că astfel a iubit Dumnezeu lumea, pentru că astfel în asemenea mod, cu asemenea măreție, la o asemenea magnitudine, la asemenea putere, a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pe Fiul Său care a dorit să moară pentru noi, nu a fost forțat Hristos să moară pentru noi, ci a venit cu iubire să ne învețe să moară pentru noi și să ne îndumnezească prin viața și prin moartea Sa și prin învierea Sa și prin înălțarea Sa la ceruri. Pentru ca în Hristos cel care crede în El să nu piară, și pierderea de aici înseamnă iad, viața egoistă, viața singularizantă. Să nu piară omul care crede în El, ci să aibă viață veșnică, să aibă comuniunea cu Dumnezeu. Viața veșnică este sinonimă cu comuniunea cu Dumnezeu, pieirea, rămânerea sub judecată, sub blestem, însemnând viața nefericită, tristă a iadului. Veșnicia este ori veșnicie cu Dumnezeu, ori veșnicie fără El, în sensul că interior noi nu dorim bucuria lui Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu. Și observăm ceva definitoriu aici, care este exprimat acest lucru în dogma triadologică. Faptul că Dumnezeu, care este iubire, și tocmai pentru că e treime de persoane, este iubire veșnică, desăvârșită, acționează în relație cu omul numai în termenii iubirii dumnezești. Și Fiul lui Dumnezeu care se întrupează vine să ne învețe și să ne umple de iubirea dumnezească veșnică a Preasfintei Treimi. Că noi suntem umpluți de iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu care nu vrea moartea păcătosului, cum s-a spus de către profetul în Vechiul Testament, că nu vrea moartea păcătosului, nu vrea să piară cineva, nu vrea ca cineva să fie distrus de tristețe, să fie umplut de tristețe, ci vrea ca omul să fie umplut de zoin ionion, de viața veșnică, apolite, de la apolimii, a fi distrus, a pieri. Nu vrea, deci, ca noi să fim umpluți de tristețe, ci umpluți de bucurie dumnezeiască. Pentru că Dumnezeu, și aici, întruparea, condescendența lui Dumnezeu, este văzută și ca trimitere iubitoare la noi, a Fiului. Când a trimis Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl, se înțelege pe Fiul în lume, pe Dumnezeu Fiul lume, pentru ca să judece lumea. Nu a trimis pentru ca să o urgisească pentru păcatele pe care le făcuse până atunci. N-a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat în lume, la întruparea sa, pentru ca să judece lumea, ci pentru ca să dea o șansă, un motiv de îndreptare, ci pentru ca să mântuiască lumea prin El, prin iubirea Lui, prin totala sa jertfă, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care s-a dat jertfă prea curată, jertfă de tot, jertfă totală pentru umanitate înaintea Tatălui. Și cum subliniam și în predica în limba engleză, iubirea lui Dumnezeu este plină de curăție și că după praznicul preacuratei, Stăpâne, această duminică, imediat următoare praznicului, ne arată că iubirea nu poate să fie lipsită de curăție, ci că iubirea desăvârșită este plină de curăție, de adevăr, de grijă, de grijă imensă pentru oameni. Că Dumnezeu nu face lucruri care să dureze doar pentru o perioadă, pentru câțiva ani, ci acțiunile lui Dumnezeu față de oameni, față de creație, sunt pentru totdeauna, sunt veșnice. Încep la un moment dat, însă niciodată lucrurile lui Dumnezeu nu sunt distruse, pentru că ele sunt pline de rațiune, de rațiune bună, de sens bun, sunt pline de slava lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea creația lui Dumnezeu, orice creație va fi transfigurată și nu eliminată. Iar venirea lui Dumnezeu la noi nu a însemnat doar un act de putere, un act de putere absolută prin care El a vrut să ne umilească pe noi, arătându-ne măreția slavei sale, cele necuprinse, ci El, în venirea sa la noi, Hristos, ne-a dat o lecție de mare umilință, în care nu El ne-a umilit pe noi, ci El s-a umilit pe sine pentru ca noi să ne umilim, văzând atâta dragoste pe care El a cuprins-o în umilința sa, în venirea sa la noi, în trimiterea sa către noi. Și de aici, din trimiterea lui Hristos către noi, vine și trimiterea noastră către lume, către cei care îl cunosc sau nu-l cunosc pe Hristos. Și lor să le mărturisim nu numai cuvântul Evangheliei, așa cum fac neoprotestanții de diverse coloraturi, ci să le vestim cuvântul lui Dumnezeu plin de harul care s-a revărsat în noi. Să dăm oamenilor experiența noastră cu Dumnezeu și cuvintele Lui. Să nu dăm cuvintele Lui fără înțelegere, fără ca ele să ne fi schimbat pe noi, fără ca noi să le fi înțeles. Adică să nu propovăduim o Evanghelie pe care nici noi nu o înțelegem, pe care nici noi n-am trăit-o, ci să trăim Evanghelia pentru ca să o vestim și altora. Și trăim Evanghelia lui Dumnezeu dacă o cunoaștem, o aprofundăm pas cu pas și dacă ne lăsăm pătrunși de harul lui Dumnezeu, care să ne schimbe și nouă mintea și viața, să ne o facă evanghelică, să ne o facă plină de bună vestire, bună vestire dumnezească, bună vestire dumnezească, care este sinonimă cu iubirea lui Dumnezeu. Adică să ne lăsăm schimbați de iubirea lui Dumnezeu, sensibilizați, sfințiți, responsabilizați de iubirea lui Dumnezeu, pentru ca să știm ce să spunem altora. Pentru că acesta este, de fapt, scopul nevoinței noastre. predicatoriale a bisericii. Slujitorii bisericii se nevoiesc pentru a vărsa și în viața altora iubirea lui Dumnezeu, dar îi face și pe alții doritori să cunoască cuvintele lui Dumnezeu care sunt pline de viața lui. Dar pe măsură ce le înțelegem și ne sfințim viața, cuvintele lui Dumnezeu devin mult mai fundamentale pentru noi. Înțelegem că ele sunt fundamentul nostru, că ele sunt sursa noastră de viață. Însă, fără coborârea noastră în smerenie, fără coborârea noastră în umilință, fără coborârea noastră în lupta cu noi înșine, cu patimile de noi, nu putem să înțelegem maestuoasele plinele de sfințenie, cuvintele pline de sfințenia lui Dumnezeu către lume. Trebuie să înțelegem că viața lui Dumnezeu este obositoare. Este plină de oboseală. Eu încerc acum să vă predic dumneavoastră celor care ascultați cuvintele mele acum cu multă oboseală, din mijlocul unei mari oboseli, fapt pentru care nu mai găsesc cuvintele, fac anumite dezacorduri, însă vă propovăduiesc din mijlocul oboselii, dar cu conștiința bucuriei sau din mijlocul bucuriei, din mijlocul unei bucurii pline de oboseală, pentru că această bucurie plină de oboseală vine din multa rugăciune, din multul post, din multa nevoință, din multa luptă cu demonii, cu gândurile, din traducerile, din munca noastră teologică, munca noastră științifică, care ne curățesc, ne sfințesc pe fiecare zi. Și mă bucur să vă vorbesc din mijlocul nevoințelor mele pentru a mă curăți de păcat, pentru a înțelege teologia Scripturii și a părinților, pentru că, deși pot greși unirea între cuvinte, nu greșesc în ceea ce privește transmiterea bucuriei și a durerii și a fragilității de gând pe care o dă nevoința și care, în care nevoință noi, dacă ne scufundăm, ajungem să vorbim cu o vorbire duhovnicească sfântă care coboară din împărăția lui Dumnezeu, pentru că și noi, fiind un plus de harul lui Dumnezeu, am devenit fii ai împărăției. De aceea, rolul predicii nu este să fie frumoasă, să fie încântătoare și să bucure pe toată lumea sau să nu întristeze pe nimeni, ci rolul predicii ortodoxe este acela de a ne transfigura viața, de a ne face să coborâm în noi și să înțelegem ce măreție de har și de viață sfântă se poate trăi în relație cu Dumnezeu. Deci rolul predicii ortodoxe nu este acela de a face să sune bine cuvintele, ci acela de a transfigura oamenii, de a schimba oamenii, de a-i face pe oameni să înțeleagă că din mijlocul iubirii pentru Dumnezeu se vorbește și să înțelege altfel lucrurile, așa cum din mijlocul iubirii pentru o persoană, iubirea, persoana respectivă, ce se întâmplă între tine și ea, depășește limbajul omenesc. Depășește discursivitatea. Tocmai de aceea nu există ortodox autentic fără oboseală sfântă, fără oboseala continuă pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Ortodoxia nu este ortodoxie de birou, unde stai liniștit, îți bei cafeaua, mai fumezi, mai te uiți, mai te întorci, mai scrii trei fraze. ci ortodoxia, cuvintele duhovnicești, transmiterea de experiență se face din mijlocul nevoinței, al durerii, al nefericirii, al tristeții, al bucuriei, când Dumnezeu te ajută să depășești interior o patimă, un gând, o ispită, și din mijlocul muncii de cercetare pe textele sfinte. Ortodoxilor recenți le lipsește această nevoință, citirea asiduă a cărților sfinte, a Scripturii, a Sfinților Părinți, a vieților sfinților. Tocmai de aceea avem ortodoxi foarte, foarte neștiutori și nenevoitori pentru credința lor. Protestanții iau Scriptura, o citesc, o învață papagalicește, vin și o propovăduiesc la megafon sau la nemegafon, îți bat în ușă ca să îi asculți. Ortodoxia trebuie să facă altceva. Să citească și să se nevoiască asidu pentru a recupera înțelegerea teologică și patristică a ortodoxiei, să citească și să se umple cât mai mult de tradiția bisericii, de înțelegere dumnezeiștere bisericii, și astfel fiind transformați, transfigurați de adevărurile dumnezeiești păstrate tradițional de către biserică și fiind plin de har, să vestească altora din mijlocul vieții lor ce înseamnă viața cu Dumnezeu. Nu avem nevoie de repetiții textuale ale Scripturii în care să învățăm pe de rost versete întregi, să învățăm slujbele pe de rost și pe asta să credem că le-am și înțeles. Ci trebuie să fim în stare să explicăm fiecare cuvânt în parte, din Scriptură, din Filocalie, din Ceaslovul, din cartea noastră de rugăciune, din liturghierul nostru, din Molifelnic, să fim în stare să explicăm pas cu pas fiecare cuvânt, fiecare frază. Și pentru a face acest lucru trebuie să te nevoiești. Iar nevoința înseamnă oboseală, înseamnă să ajungeți în situația mea în care să nu mai fiți în stare să spuneți cele mai elementare lucruri într-o discursivitate a lor, într-o cursivitate a lor, nu pentru că n-aș ști limba română, ci dimpotrivă, pentru că sunt plin de nevoințe care câteodată mă fac să par că nu mai știu nici limba română, nici o altă limbă pe care o știu, din cauza că mintea se oprește în cuvinte, se oprește în stări de simțire, în simțăminte profunde, și nu mai vrea să mai plece de acolo. Mintea care coboară în inimă, coboară acolo, coboară într-o discuție despre o patimă sau o virtute, despre un sentiment, despre un gând teologic, și nu mai vrea să mai plece mai departe. Însă eu trebuie să vă predic, dumneavoastră, și pentru cei mai începători și pentru cei mai avansați, însă cu sentimentul că nu trebuie să ne oprim continuu la lucruri mici. Și observ că lucrurile mici se bate apa în piu pentru ele, lucrurile mari, lucrurile sfinte, lucrurile profunde sunt lăsate de izbeliște în propovăduirea noastră, nu numai în România, ci și am văzut și sisteme predicatoriale din alte țări ortodoxe și în alte părți ale lumii, catolici și protestanti. Nici ei nu merg la afund, nu merg la lucruri grele, profunzime, ci stau așa, la lucruri periferice. De aceea, rolul meu, motivul pentru care am început să scriu și în limba engleză predicile, a fost acesta, ca pas cu pas să aprofundăm discursul teologic și pentru alții, să nu mai rămânem numai la partea asta expozitivă, pentru că am văzut că în limba engleză se predică de obicei lucruri astea care țin de povestire, narare, amintire, cum se practică și la noi, însă fără ca mintea omului să coboare în niște înțelegeri teologice și să rămână în ele. De aceea, în predicile mele, vreau să vă transmit o stare dumneavoastră și un mod de a coborî în dumneavoastră și nu un mod de a vă bucura de două, trei înțelegeri și atâta tot. Știu că predicile mele sunt furate, spuse ideile pe aici, pe acolo, fără, bineînțeles, să spună de unde a luat, după cum și predicile altora sunt citite la amvon, după cartea de predici, și oamenii aplaudă pe preotul care rostește, însă preotul care rostește uite să spună că e a profesor X, a preotul X, predica și nu-i aparține. Însă pe mine nu mă interesează să vă transmit idei rupte de viață, ci să coborâm prin ideile teologice în străfundul vieții noastre, pentru ca să observe fiecare cu cât suntem aproape sau departe de simțirea vieții lui Dumnezeu. Adică mă interesează să vă umplu de dragostea pentru a experia relația de mare intimitate cu Dumnezeu, să lăsați pe Dumnezeu să vă schimbe viața, cuvintele Lui să vă ducă la rugăciunea continuă față de El, la simțirea Lui, la întrebarea Lui în fiecare moment: ce să fac, Doamne, în acest moment? Cum să fac? Cum să zic? Cum să mă compor? Cum să mișc mâinile, picioarele, ochii? Ce să fac cu viața mea în fiecare moment? Ăsta este rolul propovăduirii creștine. Nu să vă dea două, trei înțelesuri, dumneavoastră să mergeți acasă, vă împodobiți mintea cu ele, le mai spuneți și altora și cam asta este tot. Nu, ci predica ortodoxă, viața bisericii, este aceea de a vă face oameni cu alte simțuri, cu alte gânduri, cu alte moduri de a vedea lucrurile, cu un alt mod de a simți și de a se raporta zilnic, clipă de clipă, la informații, la cataclismele lumii noastre, la bunele lucruri care se petrec în lumea noastră. Așa sunt lucrurile această dumnezească duminică, sărbătoare dinaintea crucii, zi de 14 care septembrie, care e zi de post, că și 29 august era capul Sfântului Ioan Botezătorul, post care arată suferința crucii. Cum în Vinerea Mare iarăși avem răstignirea Domnului, avem crucea prin excelență, despre care se face vorbire în această dumnezeiască Evanghelie de astăzi, cu înălțarea. Cu înălțarea, înălțarea Domnului pe cruce a fost una interioară, în primul rând pentru că El a vrut să stea pe cruce, să moară pentru noi. Pentru asta a și venit. Faptul că oamenii L-au mai pus pe cruce era pentru ca să se împlinească toate lucrurile profețite spre cum trebuia să moară Fiul Omului. Însă Hristos a dorit să moară pentru noi din prima clipă a întrupării sale. El a venit pentru ca prin moartea Lui să ne înalțe la viață. De aceea postul este expresia luptei noastre crâncene cu păcatul. Luptă care e plină de umilință, pentru că adesea noi cădem. Noi suntem învinși de păcat, de propria noastră comuniune rea cu patima, că noi am devenit prea slabi. Și această slăbiciune, dacă o recunoaștem în fața lui Dumnezeu, este umplută de puterea lui Dumnezeu, care înseamnă înălțarea noastră la viață. De fiecare dată când mă spovedesc, mă umplu de viață. De fiecare dată când mă împărtășesc, mă umplu și de mai multă viață. De viață dumnezeiască. De fiecare dată când mă rog, mă umplu de har, de pace, de liniște, de frumusețe dumnezeiască. De fiecare dată când citesc, mă umplu de simțiri și de înțelegeri și de trăiri dumnezeiești. Și acestea sunt cele care ne schimbă fundamental. Toată teologia ne schimbă fundamental în comparație cu extremismele care decât ne entuziasmează pentru o problemă sau alta. După cum am văzut mai nou, toată lumea extremistă, ortodoxă, e interesată de Antichrist. E interesată de ce o să ne facem noi dacă suntem pecelui pe mână și pe frunte cu 666, toată lumea e fermă, fer convinsă că e vorba despre acte, despre introducerea cipurilor în mâinile, în fruntea lor, în sub piele, și toată lumea este interesată de Antichrist, adică de Hristos, mai puțin, dar este interesată de dușmanii lui. Extremismul ăsta arată denuclearea acestor oameni, scoaterea lor din albia cugetării ortodoxe, că nu sunt privitori la Hristos. Pe mine nu mă interesează Antichristul, nu e o problemă pentru mine. Pentru mine singura problemă este rugăciunea față de Dumnezeu meu, iubirea mea față de El, sensibilitatea, comuniunea mea cu Hristosul meu, cu treimea mea, cu preacurata stăpână a vieții noastre, cu sfinții mei, cu îngerii bisericii, cu îngerii lumii, cu îngerii lui Dumnezeu. Păi nu mă interesează sfinții lui Dumnezeu. Nu mă interesează antichriștii sau antichristul. Asta nu înseamnă că anticristul nu este o problemă teologică. Este o problemă teologică. Dar a face dintr-o problemă teologică, să facem așa din crucea Domnului, cum fac protestanții, să facem pionul principal al discuției, să facem problema principală din crucea Domnului sau din anticrist sau din păcatul unor preoți, unor erarhi, unor monahi din biserică, să facem sfârșitul lumii sau să facem agenda noastră zilnică, arată o descentrare din rugăciune și de relația cu Dumnezeu extraordinar. Pentru că tot cultul ortodox este o rugăciune continuă către Dumnezeu, o explicare, o narare, o amintire, o anamneză a ce au făcut sfinții, cum au murit, cum au trăit, ce s-a întâmplat cu sfinții lui Dumnezeu, cum se roagă ei pentru noi. Deci cultul ortodox, dacă n-ai citit nimic, să zicem, cum nu cam citesc ortodox și Scriptura și pe Sfinții Părinți, dacă n-ai citit nimic și te-ai ruga numai, ai luat cartea de rugăciuni, numai, să zic, numai rugăciune de dimineață, de seară, nu mai zic să faci ceasuri, faci miezul nopții, că vecernie, pavecernie. Dacă luai numai rugăciunile de dimineață și de seară, ai vedea că nu e nimic despre Antichrist acolo. Dar este numai despre Hristos și despre treime și despre preacurata stăpână, Îngerul Păzitor și Sfinții lui Dumnezeu și relația dintre noi și ei. Deci e numai o discuție despre Dumnezeul nostru care ne ridică pe noi din patim și ne aduce la viața veșnică. Tocmai de aceea a vorbi despre lucruri secundare în detrimentul celor principale înseamnă extremism. Înseamnă să te uiți la extreme, la părți lăturalnice. Dacă vreți să ne ocupăm de teologie de mărturisire a vieții noastre, trebuie să arătăm modul în care noi înțelegem pe Dumnezeu, pe Sfinții de acum, nu cu să dăm copy-paste pe viețile Sfinților, să le pune la noi și să considerăm că noi, dacă edităm o predică de la Sfinții Părinții, înțelegem tot la fel cum au înțeles ei, s-au înțeles ei. Nu, ci trebuie să dovedim că înțelegem pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, o predică a unui Sfânt. Numai astfel dovedim că noi mâncăm pe pâine pe Sfinți, vorba vine, adică că suntem foarte cunoscători ai Sfinților, dacă comentăm ce au spus Sfinții. Și dacă ne temem de a greși mai înainte decât de a ne bucura, iarăși suntem într-o extremă duhovnicească, pentru că dacă credem în Dumnezeu, mergem cu El și El ne va lumina pas cu pas să înțelegem una sau alta dintre predicile, de cuvintele, dintre tratatele teologice ale Sfinților de înaintea noastră, ale Scripturii, ale vieților Sfinților, imnele și acatistele pe care noi le facem. Așa că nu putem să ne gândim la cruce fără înviere. Nu putem să ne gândim la Hristos fără Tatăl și Sfântul Duh. Adică să ne gândim numai la Hristologie și să eliminăm triadologia. Nu putem să vorbim doar despre esatologie. Trebuie să vorbim și despre ontologie, despre cum ne-a făcut Dumnezeu pe noi, ce înseamnă soteriologie, mântuirea noastră, și care va fi finalitatea credinței noastre. Pentru că dacă noi nu ne îndumnezim, ne simțim, toată discuția noastră despre mântuire e o barbologie, este o vorbire goală. Dacă noi nu ajungem sfinți, dacă noi nu ne îndumnezim, dacă Harul Dumnezeu nu e prezent în noi, vorbim să ne aflăm în treabă. Problema e următoarea, că trebuie să discutăm teologia în măsura în care ea a devenit una cu noi. Nu în care noi suntem aici, teologia e la milioane de ani depărtare, ci teologia trebuie să fie în noi și despre ea să vorbim din noi înspre lumea pe care vrem să o schimbăm. Dacă noi nu ne-am schimbat duhovnicești, dacă noi nu ne-am sfințit mintea și inima și sensibilitatea, dacă noi ne-am devenit oameni miloși, frumoși, curați la suflet și la trup, cum considerăm că o să schimbăm lumea de noi dacă de noi emană numai draci? Cum se emană de noi sfințene dacă de noi emană numai ură, numai reticență, numai obrăznicie, inima rea, fandosită, nesimțită, impostoare? Cum să emane de noi frumusețe dacă nu emană? Asta e problema. Problema e în felul următor. Să înmagazinăm, să ne facem așa un burete în care să intre noi toată Scriptura, toate comentariile, rugăciunile, sfințenia bisericii, toată provoderea bisericii. Și apoi, după ce citim pe fiecare zi tot ce se poate despre teologie, să vedem apoi cum formulăm, ce am înțeles din cât am citit. Că una este ceea ce citim și alta ceea ce înțelegem. Și înțelegerea e pe măsura creșterii noastre duhovnicești. Nu poți să înțelegi mai mult decât ești. Nu poți să fii negru tăciune și să vorbești despre cele mai dumnezeiești lucruri. Ci pe măsura înduhovnicirii a sfințeniei personale înțelegi și cele sfinte ale sfinților. Nu poți să înțelegi cu minte necurată frumusețea dumnezească. Așa că ieșirea din impostură înseamnă să mărturisești, să scrii, să spui cât ai înțeles tu. Nu cât au înțeles alții, ci cât ai înțeles tu din alții și cât ai trăit tu din alții și ce poți tu să ne arăți despre tine, ce stabilitate ai, ce frumusețe ai, ce speranțe ai, cât adevăr este în tine. Cât adevăr este în tine, nu în alții, așa să le iei decât opera, o pui la tine și zici, da, păi ce crede Părintele Stăniloae sau ce crede Sfântul Maxim Mărturisitorul și eu cred la fel. Nu e așa. E numai o mințire de sine. ca să dovedești că gândești, Sfântul Maxim n-a copiat pe altul. Nici Fericitul Dumnezeu Stăniloae n-a copiat pe alții, ci a stat în fața textelor, le-a judecat, le-a fărâmițat pas cu pas să înțelege, le-a făcut una cu sine și apoi a început să vorbească din interiorul experienței raportării la dogma cu tare, la realitatea cu tare din Scriptură, realitatea cu tare din viețile Sfinților. Nu au vorbit împrumutând experiență, că n-ai cum să împrumuți experiență. Experiența trebuie să o trăiești și să o exprimi. Nu poți să o împrumuți. Experiența duhovnicească nu este o haină. Experiența duhovnicească înseamnă tocmai transfigurarea ta prin încomunarea cu Dumnezeu, prin tot ceea ce citești, faci, auzi, ți se întâmplă, petrece cu tine. Și astfel tu devii o evanghelie, o teologie vie, un izvor de viață duhovnicească, un izvor de cuvinte, de înțelegeri pentru alții, în primul rând pentru tine. Noi învățăm mai întâi pentru ca să ne simțim noi și apoi propovăduim și altora. Că dacă nu citim, nu cunoaștem, nu știm, nu ne pătrundem de nimic, ce să spunem altora? Așa numai să luăm, să împrumutăm cuvintele altora și sună la noi ca arama, nu are rost. Tocmai de aceea vă invit, cei care ne ascultați de mult, ne citiți de mult timp, înțelegeți că noi vă invităm întotdeauna la o abordare personală, profundă și serioasă pentru toată viața noastră și pentru toată veșnicia la înțelegerea Sfintei Scripturi și a Sfinților Părinți. Că nu în predicile noastre și în cărțile noastre nu vă invităm doar la a mai muțări ideea de teolog sau de ortodox. Să considerăm așa că dacă am înțeles noi trei lucruri, ne-a de ajuns, ne culcăm pe ureche și ne trezim mântuiți în viața veșnică. Deci viața ortodoxă este o continuă nevoință spre a înțelege, spre a depăși înțelegerea pe care l-ai înțeles până ieri, până azi, până acum 3 secunde. Că întotdeauna trebuie să fim avizi de o înțelegere și mai înaltă, și mai profundă a teologiei, a cuvintelor lui Dumnezeu, a revelației Dumnezeu și față de noi, și că nu trebuie să ne reducem interesul sfânt pentru revelație doar la o cunoaștere așa, de citire a unor lucruri sau ai citit un comentariu și e de ajuns. Nu! Trebuie să citim 1000 de comentarii la o carte a Scripturii și tot să nu ne simțim să nu simțim nevoia să ne plafonăm, să ne oprim doar la acele lucruri, ci trebuie să mergem mai departe. Și a merge mai departe înseamnă a fi aviz de viață, de viață autentică, de viața dumnezeiască, de viața plină de sens, de miez dumnezeiesc pe care o observăm în textele Sfinților, în textele Scripturii, în textele cărților de cult. Și când mi-aș dori să am discuții duhovnicești cu astfel de oameni plini de citiri, de nevoinți, de rugăciuni, de aspirații, de crezuri, de încredințări dumnezeiești în viața lor și nu de extremisme, nu doar de trei lucruri. Pentru că, de-a lungul timpului, am avut multe insatisfacții enorme în care oameni mai mari sau mai mici în biserică nu știau elementare lucruri, dar aveau o impresie foarte mare despre el. Adică nu putem să stăm fără să ne asumăm tradiția bisericii, adică așa, să știm zeci de cărți, sute de cărți ale Sfinților Părinți citite, manuscrise, monumente ale tradiției dogmatice, canonice, arhitecturale, liturgice, mai departe, trecute, recente. Nu putem să stăm fără aspirații mari de la noi, fără cerințe mari de la noi în ceea ce privește munca teologică pentru viitoarele secole. Foarte bine, avem până acum o tradiție imensă. Însă noi ce lăsăm generații următoare? Noi ce facem? Decât ne bucurăm că am existat pe pământ și scriem trei cărțulii și asta e toată treaba, nu? De aceea vă invit, iubiți frați și surori, întru Domnul, să fim responsabili. Să fim responsabili pentru ceea ce vorbim, pentru ceea ce scriem, pentru ceea ce gândim. Să fim responsabili pentru cum suntem văzuți de către credincioși și necredincioși. Să fim responsabili pentru ce emană de noi. Dacă emană una sunt cuvintele, dar de noi emană răutate, reticență, nesimțire, mai bine mergem undeva în pustiu și stăm acolo, decât să mai viciem lucrurile din jurul nostru. Însă, de obicei, cei care viciază cel mai mult stau în fruntea lucrurilor sau sunt în mijlocul evenimentelor și nu vor să se dea la o parte, nici să se schimbe. Și pentru care suferința este vie. Însă, în această dumnezeiască zi, vă dorim multă pace și bucurie duhovnicească dumneavoastră, tuturor celor care sunteți alături de noi, și Domnul să ne întărească și să ne lumineze spre a înțelege pe fiecare zi cât mai mult din dragostea sa pentru noi și să ne învețe cum să umplem și noi prin tot ceea ce facem de dragoste, de iubire dumnezească pe alții. Amin.